Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Bugun 6-may, juma dasturi. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xotbird suni yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Bugungi dasturimizda
kuni kecha Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Xalqaro Islom hamkorligi deya atalmish nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov mamlakat prezidentiga shaxsiy noma yo'llab, radikal diniy oqimlar targ'ibiga uchib Suriyaga borib qolgan yoshlarni vatanga, tinch hayotga qaytarish lozimligini ta'kidladi.
Adashgan toifalarni yo'lga solishlik umidi bilan va kelajakda shulardan xalqiga, yurtiga bir yomonlik emas, bir yaxshilik bo'lsa ekan degan narsa bilan shunday bir tashabbus bilan chiqishlikka majbur bo'ldi.
Taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova o'z asarlari orqali O'zbekistondagi real hayotni yoritib kelayotgani uchun Vaslav Havel xalqaro mukofotiga loyiq topildi.
Ijodiy pozitsiyalaridan, o'zining ijodiy prinsiplaridan qaytmagan ijodkorlarga tasdiqlagan mukofot ekan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Suriya shimolidagi qochqinlar lageri havodan nishonga olinib, kamida 30 odam o'lgan. Turkiya chegarasi yaqinidagi qochoqlar lageriga payshanba kuni o'q yog'dirildi. Voqeadan bir necha soat oldin Rossiya va Suriya rasmiylari Halabda sulh muddati uzaytirilganini e'lon qilgan edi. Faollarning ta'kidlashicha, hujumni prezident Bashar al-Asadning armiyasi sodir etgan. Ayrim guvohlar Rossiya samolyotlari o'q yog'dirganini uqtiradi. Rossiya Asad armiyasiga havodan madad berib keladi. Prezident Asad payshanba kuni Rossiya rahbari Vladimir Putinga telegramma yo'llagan va harbiy havo ko'magi uchun rahmat aytgan. Halabda g'alaba qilishimizga ishonchimiz komil, dedi Bashar al-Asad. Shimoliy Koreya poytaxti Pxenyanda hukmron partiyaning yirik majlisi o'tyapti. O'tgan bir necha 10 yilda kechayotgan eng muhim siyosiy anjuman bu. Ishchilar partiyasining 7-chi kongressi bugun juma kuni ish boshladi. Unga xorijlik jurnalistlar yo'llatilmadi. Qo'shma Shtatlar va Osiyodagi ittifoqchi mamlakatlar esa yuqori darajali bu yig'in davomida Koreya yarim orolidagi ahvolni diqqat bilan kuzatmoqda. Kommunistik mamlakatda qator rasmiylar lavozimidan olinishi kutilmoqda. Washington nazarida yakkalangan bu hukumat yana raketa va yadro quroli sinovlarini o'tkazishi hech gap emas.
We've already seen signs that these sanctions are having an effect that the regime in North Korea is
Amerika rasmiylarining ta'kidlashicha, Pxenyan sal avval amalga oshirgan raketa sinoviga javoban qo'yilgan sanksiyalar ta'sirini seza boshlagan. Shimoliy Koreya oxirgi oylarda ballistik raketalarni uchirib, yanvarda 4-chi bor yadro sinovini o'tkazgan edi. Washington bu orada Seul bilan Janubiy Koreyada raketa hujumidan mudofaa tizimini o'rnatish borasida muzokara boshlab yubordi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerikada taniqli xonanda Prince o'limidan 2 hafta o'tib, u xayriya bobida salmoqli ishlar qilgani haqida yangi xabarlar paydo bo'ldi. Gumanitar tashkilotning Amerika ovoziga bildirishicha, prins afg'on yetimlari va nogiron insonlarga hayotining oxirigacha minglab dollar xayriya uzatgan. Xonanda Kobulda asoslangan Parsa tashkilotiga yetim o'g'il qizlar uchun mashq markazini barpo etishga yordam bergan.
gave from his heart. It's a part of his life he didn't tell people about. He didn't want a lot of acknowledgement. But it's something, it actually is a
Saxovatli inson edi, deydi gumanitar tashkilot vakili Marni Gustafson. Birovga bu xayriya ishlar haqida lomlim demagan, buni ko'z-ko'z qilmagan, deydi u. Parsa tashkiloti yuritayotgan loyiha afg'on bolalarini o'qimishli qilib, ekstremizm yo'liga kirishining oldini olishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlarda oziq-ovqat va dori-darmon nazorati bilan mashg'ul idora elektron sigaretalar va boshqa tamaki mahsulotlarini 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga sotishni man qildi. Hukumat shu tariqa yosh avlodni nikotinga tobelikdan xalos etmoqchi.
As cigarette smoking among those under 18 has fallen, the use of other nicotine products
18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar orasida chekuvchilar soni keskin kamaygan, dedi Sog'liqni saqlash vaziri Silvia Burnell. Lekin boshqa tamaki mahsulotlari, ayniqsa elektron sigaretalar iste'moli nihoyatda ko'paydi. O'tgan 5 yilda maktab bolalari orasida bundaylar soni 900% oshgan, deydi u. Yangi qoidalar yaqin 3 oyda kuchga kiradi. Unga ko'ra, firmalar tamaki mahsulotlarini tekshiruv uchun rasmiylarga havola qiladi, uning tarkibidagi moddalar ro'yxatini beradi va qutilarga sog'liqqa zarar haqida qo'shimcha ma'lumot kiritadi. SpaceX fazoviy tadqiqotlar kompaniyasi kosmik raketani okeanning qoq o'rtasidagi platformaga qo'ndirishga muvaffaq bo'ldi. Bu raketa Yaponiyaga qarashli sun'iy yo'ldoshni orbitaga uchirib, shu tarzda yana yerga qaytdi. O'zini o'zi boshqaradigan Falcon 9 raketasi bugun juma kuni Florida yaqini Atlantika okeanidagi platformaga kelib qo'ndi. O'tgan oy tadqiqotchi biznesmen Elon Musk xalqaro fazoviy stansiyaga kemani uchirgan raketani ana shunday qilib yerga qaytargan edi. Tadbirkor Elon Muskga qarashli bu xususiy kompaniya ana shu yo'l bilan qimmatli raketa texnologiyasini okeanga uloqtirmasdan, tabiatni ifloslamasdan uni xavfsiz qo'ndirish usulini kashf qildi. Bu raketalar kelgusida qayta ishlatilishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Tele va radio dasturlarimiz saytimiz amerikaovoz.com'da va ijtimoiy tarmoqlarimizda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Kuni kecha Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Xalqaro Islom hamkorligi markazi deya atalmish nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov mamlakat prezidentiga shaxsiy noma yo'llab, radikal diniy oqimlar targ'ibiga uchib Suriyaga borib qolgan yoshlarni vatanga, tinch hayotga qaytarish lozimligini ta'kidladi. Ulamo mazkur odamlarni fuqarolikdan mahrum etish takliflariga qo'shilmaydi. Uningcha bu usul salbiy natija berishi, vatansiz, ilojsiz qolgan guruhlar geosiyosiy o'yinlar quroli hamda qurboni bo'lib qolishi muqarrar. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Shayx Sodiqjon Kamolov bilan suhbatda bo'ldim.
O'zlarini Islom davlati deb atab turgan harakatga borib qo'shilgan mintaqamiz yoshlarini o'sha kelajagi va ularni agar hozirgi ba'zi bir siyosatchilar, ba'zi bir dinshunos olimlarni so'zlariga quloq solib, ularni fuqaroligidan chiqariladigan bo'lsa, o'sha doimiy darbadarlikka mahkum qilinadigan bo'lsa, ular kelajakda mintaqa uchun, vatanimiz uchun katta bir xavfli kuchga aylanadi. Bu narsalar o'sha katta davlatlar tomonidan keyin idora qilinadi. Shuning uchun shu farzandlarni adashgan toifalarni shu yo'lga solishlik umidi bilan va kelajakda shulardan xalqiga, yurtiga bir yomonlik emas, bir yaxshilik bo'lsa ekan degan narsa bilan shularni shu yurtiga bir kafolatlarni berib, ulardan ham kafolatlarni olib, va'dalarini olib, yozma tilxatlarni olib, ularni o'sha qaytarishlikka bir harakat qilishlik kerak va bir afv qilishlik yo'lini topishlik kerak va bularni bu yerga kelgandan keyin ish bilan ta'minlab va qayta profilaktik harakatlar, islohotlarni o'tkazishlik kerak degan fikrlar bilan shunday taklif bilan chiqishlikka o'sha dilimizdagi, qalbimizdagi nidoga quloq solib turgan holatda shunday bir tashabbus bilan chiqishlikka majbur bo'ldik. Endi koshkiydi shu ovozimiz yetsa-yu mana shu adashgan farzandlarni, adashgan yoshlarni avvalo o'zlarini o'limdan qaytarib, o'sha joylarda o'lib ketishlik, behuda qon to'kilishlarga ham aralashishlik, ham o'zlarini joniga jabr bo'lishligi, nohaq bir yo'llarda o'lib ketishligini oldini olish va ularni shu kelajakda tinch bir hayotga qaytarish yo'lida Allohdan yerdan tilaganimiz, so'raganimiz holda shunday bir chaqiriqlar bilan chiqdi.
Endi albatta bu yaxshi fikr, lekin ayni paytda hozir mana Qirg'izistonda ham, boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida va Rossiyani rasmiy propagandasida ham, rasmiy tashviqotida ham, hamda shu kuzatuvchilar orasida ham shunday fikr mavjudki, o'sha odamlar vatanga qaytadigan bo'lsa, bular shu yerda ham gazandachilik qiladi. Ya'ni o'sha dunyo qarash, o'sha mafkura, o'sha o'y fikr bilan vatanga qaytadi va bu yerda o'z tashviqotini olib borishlari mumkin yoki undanda yomon narsa, ya'ni qo'porchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lishi mumkin degan tashvishlar borda. Bu tomonga qanday qaraysiz?
Endi bularni hali aytganimdek, asosiy sabab o'sha ishsizlik, ro'zg'or tebratishlikka bo'lgan qiyinchilik va ba'zi bir nodon yoki o'sha kuch qo'llash salohiyatiga ega bo'lgan odamlarni muomalalari natijasida ko'plari ketib qolgan hamda o'zlaridagi o'sha noto'g'ri bir tushunchalar, ya'ni ular o'sha joylar yomon bo'lsa ham bularni borishiga uy joy berdi, pul berdi qo'liga, qo'liga avtomat berdi, qurol berdi. Demak, bular kimgadir kerak ekan. Hayotdagi bo'shliqni bir to'lg'izar ekan. O'zini bir inson sifatida sezar ekan degan tushuncha bilan ketdilar. Va o'shanday tushunchaga ega bo'ldi u joyda. Haqiqatda ularga pul berildi, uy-joy berildi, qurol berildi. Biz sizlarni xizmatingizga muhtojmiz deb aytildi. Afsuski, shu e'tiborni, shu narsani bular o'zini yurtida topmadi. Shuning uchun ketdi bularni ko'plari. Endi o'sha nuqtai nazardan qaralganda bularni o'sha yaxshilab bir ish joy bilan ta'minlab, bularni o'sha profilaktik bir ko'riklardan o'tkazib, doimiy ravishda bularni bir nazoratda ushlab, bu narsaga ulamolar ham, mahalla oqsoqollari ham, katta obro'li insonlar ham, davlat ham shunday bir ko'ngil bo'lganligini ko'rgandan keyin albatta bular bir o'nglanish tarafiga qarab boradi. Hadisi kudusiylarda Alloh taolo aytadiki, ana inda zanni abdi bi, bandam mendan qanday gumon qilsa o'sha gumoniga yetkazaman deydi. Biz o'shalarni kelganda yaxshi bir inson bo'ladi, xudo xolasa bular o'zini eliga, yurtiga xizmat qiladi, o'nglanadi, kelajakda bir yaxshi bir solih insonlarga aylanadi deb gumon qilsak, Alloh taolo shunday yetkazadi. Yo'q, bular o'sha gazandachilik qiladi, portlatadi, qo'poradi degan niyat qiladigan bo'lsak, shunday gumon qilsak, xudo o'sha gumonga yetkazadi. Shunday bir yaxshi pokiza qalb bilan, yaxshi niyat bilan bularga muomala qilib, bularni qaytaradigan bo'lsak, inshaalloh yurtimiz uchun, Sug'urta Osiyo mintaqasi uchun ko'p bir xayrli, yaxshi ishlarni bir qilgan bo'lamiz, boshlagan bo'lamiz inshaalloh.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Afg'oniston poytaxti Kobulda yuz bergan qonli xurujlar ortidan prezident Ashraf G'ani isyonchi guruhlar yo'q qilinadi deya bong urmoqda. Do'st kim, dushman kim? Mamlakat bo'ylab yangi harbiy amaliyotlar boshlandi. Talibonga ulkan zarar yetkazildi degan rasmiy xabarlardan omma mamnun. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Xalq qonini to'kayotganlar o'zini talib deb ko'krak kermasin deydi prezident G'ani Kobulda qonunchilar oldida so'zlar ekan.
دشمنان افغانستان عبارتند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده.
داعش القاعده حقانی گروهه. همده طالبانین بر قسم افغانستان خلقنین دشمنلره. خارجی هیچ بر گروه بلا مذاکره قلنمیده. لیکن سلنه قالیتگن و اروشگه چی قویش نیت ده بولگن طالبلر اوچون مذاکره ایشیگه آچق. لیکن بو هم دایمی ایماز. وقتن چلک. مذاکرهلرنه رد ایتگنلر تیزلکده اروش میدانده مغلوب بولیب murosa qilaylik deya yalinishi aniq, deydi davlat rahbari.
Dar mez muzokara javob rad dodan anqari ba'd.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra yuzlab talablar o'lgan, yaralangan yoki asir olingan. Shimoliy viloyatlar jumladan Taxor, Badaxshon, Juzijon, Saripul va Faryobda harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Juzijon politsiyasi boshlig'i yordamchisi Hafizulloh Xoshining aytishicha, harbiylar davlat rahbarining buyrug'ini kutib turgan edi.
Taqriban dar hududi bir 50 nafar o'ldi, bir 30 nafar zaxmi bo'lgan, taqriban 27 nafari bobo saloy dastoshdasi taslim taslimi nirlay amiyati bo'ldi. Fazli xudo vaziyat komilan fe'lan aro. تا شو شد هر جایی که گروپ لای مخالفین فعالیت کرده بلند یا دستگیر کلو پنجه قانونگه تسلیم کلمسک یا که اگر مقاومت کلسلن بلند نیست نابود کلمسک بو عملیات میز جریان بار
جوزجان دایش هم فعالیت یورت مخته لیکن هیچ کمگه بزغنچلیک اچون رخصت بیرلمیده دیده رسمیلر عملیاتلر نتیجه‌سا طالبان نظارتدگی قشلاقلر آزاد قلنگن.
اولسوالی آخچه، منگجیک، مردیان، فیض‌آباد، خانقا و قرقین و حتی قرقین و خمابم بار شو حسابگه کاملا شو اولسوالی که یاد قلدم تماما از لوسی مخالفین کاملا پاکسازنگ بیلده.
خفصلکنه تامینلشته احال یاردم مهم. هر بیلر جماعتچلیک مددگه تینمخته.
بالاخره چنان سرکوب شدن که امید دوستا و قوما خودشان میپامن که در حدود بیشتر از 300 نفر دشمن تلفات داشت طالب تلفات داشت
فریاب ولایت ده 300 دن ارتق اسیانچه هلاک بولگن دیه بلدرده ارمیه ولایت حاکم سیدانور سادات خوفسلیکنه تامینلش خصوصی ده ولایت اقساقاللردن یاردم طلب قلمخته عملیاتلرده هر بیلر قول بلند کلیاتگنه تلگه آلده
شیخ ندا محمد ندیم که 5 ولایت اما هنگ میکن.
5 viloyatda Talibonning harbiy amaliyotlarini muvofiqlashtiruvchi Shayx Nido Muhammad Nadim halok bo'ldi. Bu juda xavfli terrorist edi, deydi hokim.
Yak murtajitarin, xatarnoqtarin terrorist bo'ldi.
Taxor viloyati hokimiyati qilichga qilich bilan javob berildi deya bayon qilmoqda. Prezident G'ani dediki, terror xurujlarida aybdor deb topilgan jangarilar dorga osiladi. Taliban esa asirlarni o'ldirish qo'rqoqlik nishonasidir, deydi. Harakat afg'on harbiylariga qarshi jangni davom ettirishini bildirmoqda. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilhom.
Taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova o'z asarlari orqali O'zbekistondagi real hayotni yoritib kelayotgani, ijod erkinligiga sodiqligi uchun Václav Havel xalqaro mukofotiga loyiq topildi. O'zbekistonda yashab erkin ijod qilish mashaqqatligini emas, balki ancha xavfli jarayon ham. Umida Ahmedova ijodkor sifatida bu xatarlarni boshdan o'tkazgan. Bosimlar takrorlanishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Taniqli fotosuratchi Amerika ovozi bilan suhbatda mukofot taassurotlari, ijod erkinligi haqida gapiradi. Suhbatning tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Umida Ahmedova xalqaro mukofotni yutishi uning uchun kutilmagan hodisa bo'lganligini, bu nufuzli mukofotga da'vogarlar orasida ancha taniqli, kuchli, doirak nomzodlar bo'lganligini aytadi.
Bir o'n kunni qaysi bir kuni bir qiz telefon qilib, shunaqa siz nomzodingiz bor deb aytib qoldi. Endi nomzodim bo'lsa nomzodim bor ekan deb juda qattiq quvonadim. Shunaqa qilib yuruvdim. Keyin kecha sayti chiqib qoldi. Nima uchun bir kutilmagan bo'lib qoldi. Chunki u yerdagi ulardagi juda ham bir kuchli Ayrivi, hozir mana Eronli juda ham jasur karikaturist qiz, balodan tap tortmaydigan Pyotr Pavlenskiy degan rossiyalik, shular orasida chiqib qolmadi, xuddi bular orasida haligi yumshoqini pensionerga o'xshab ko'rinsam, menga qatmaga unaqa, ular orasida chiqib qolmadi deb kuldim. Shularni orasiga bir haligi o'zimizni lirik o'zbek fotografiyalarimdan tushib qolganimga juda hayron qoldim.
Umida Ahmedova bu mukofotga totalitar jamiyatda ham o'z ijodiy prinsiplari, ijod erkinligidan voz kechmaganligi uchun ham loyiq ko'rilgan. Ammo mamlakatning o'zida bu prinsiplarga, ijod erkinligiga sodiqlik tuhmatga, milliy qadriyatlar, urf-odatlarni haqoratlashga ham tenglashtiriladi. Umida Ahmedova o'zbek ayollari haqida olingan Bokralik yuki hujjatli filmi, shuningdek ayollar va erkaklar sahardan shomgacha foto albomidagi bir qator suratlari uchun 2010-yilda aynan shunday ayblovlar bilan sudga tortilgan edi.
Bilasizmi, avvaliga men hech qachon rasmga ololmasam kerak, endi bo'ldi, hech ijod qilmayman deb juda menga juda ham katta depressiya bo'ldi o'shanda. Ijod qila olmasam kerak degandim, butun xalqaro zamonaviy san'at kuratorlari, kollegalarim, fotograflar, rassomlar, ijodkorlar, jahonda taniqli odamlar qo'llab-quvvatlaganman. Hali art rezidensiyaga borib qoldim, u bir bitta Ispaniyaga sudlardan keyin. Lekin men dedim, kasal odam bo'lib qoldim-da, kasal odam bo'lib bordim-da. Men dedim, maishat qilolmayman dedim. Men dedim, bitta rasmimga so'z qilib, salonga qamalib ketay dedim. Men uni rasmga ola olmagandim. Lekin biz sizni shunaqa o'zingizga kelib oling, ijodingizga qaytin chaqirgan biz deb aytdi. Shunda keyin sal o'sha 3 oy bo'lishim kerak, lekin haligi chiqish tikirim vaqti kam bo'lgani uchun 1 oy o'tirib qaytib keldim. Ana o'shandan keyin sal o'zimga kelib, sekin-sekin ijodimni davom eta boshladim. Mana asosan bu fotojurnalistika ham desa bo'lmaydi, ijodimda ko'proq zamonaviy san'at yo'naligida mana video art foto proyektlarimni qilib sekin-sekin ijodim bilan shug'ullanaman. Asosan qiladigan ishim ijodim. Mayli, o'zi baribir mana shu ona yuring, o'sha o'zimizni vatandan olib qolasan de.
San'atkorga ko'ra u hayotni qora ranglarda ko'rsatishni yoqtirmaydi. Aksincha, real manzaralarda milliylikka xos detallarni topishga, har bir suratda o'ziga xos fikrni, yurt manzarasi va uning odamlari mulohazasini aks ettirishga intiladi.
Men bunaqa qora temalar yoqtirmayman, chunki sen rasmingdan bir pozitiv kelib turish kerak. Sen rasmingni ko'rganda odamlar falsafiy fikrlar kelish kerak, rasmini ko'rganda qanaqadir kayfiyati ko'tarilishi kerak. Endi u kayfiyati ko'tarilganini photoshopda shundoq mundoq qilib yaltir-yultir qilish emas u, odamning insonlarni hayoti yaltir-yultir emas u. Inson boshiga har narsa tushadi, yig'laydi, kuladi, yashaydi. Odamlarni hayoti faqat shu yasanib olib kun tomosha emas, to'g'rimi mana? Shunda bir bizani o'zimizni qanaqadir xalqimizni xarakteri bor, mana o'zimizni qanaqadir bir o'zimizni mana masalanbizani boboylar qo'lni orqasiga qarab nevarasini yo'talab yurganlarda ham bu xalqni bir detallamini xalqimizni o'zini xarakteri ko'rsatadi. Bu nima degan narsa o'zi? Bilmaymanda shuni ko'chib ko'tarib mamlakatimizni o'za bizani mamlakatimiz yosh bo'lsa nima keragi bor bizani mamlakatimizni imijini ketqazib shunaqa ijodiy narsalarga yotishchi o'sha paytda.
Ahmedova nafaqat ijodiy prinsiplari, balki o'z fuqarolik pozitsiyasini faol namoyish etgani uchun ko'rsatilgan tazyiqlardan ham xoli emas. 2014 yilda u Toshkentda bir guruh faollar bilan Ukraina inqiloblari qo'llangan aksiya uyushtirishda ayblandi va sud tomonidan jarimaga tortildi.
O'zimiz tezindilik qilib aylanib kuldi-kuldi qilsa, u seriozni qabul qilinib, katta shovqin-suron bo'lib ketdi. Go'yoki biz O'zbekistonda maydon qurmoqchi bizlar, Nissan Sanyurini miting unaqa-bunaqada, biz uni xayolimizga ham kelmagan bunaqa narsa. Men o'zim shaxsan o'zimni bu xayolimga ham kelmagan. Bu qanaqa O'zbekistonning maydoni.
Umid Ahmedova mavjud bosimlarga, rasmiy ayblovlar, sudlovga, uning ijodiga qo'yilgan taqiqqa qaramasdan yurtda ishlashda davom etyapti. Xalqaro miqyosda bir nechta ko'rgazmalar uyushtirdi. Toshkentda esa yosh suratkashlar uchun o'quv kurslari tashkil etdi. Ularga kasb mahoratidan saboq berdi. Bu yosh ijodkorlarni ko'rgazmasini uyushtirishga ham harakat qilib ko'rdi.
Kelinlar va qaynalar degan proyektimda shu fikrlar bordi. Qanchalik mana qanchalik shu ikkita ayol bir-birima imo bo'lsa kelajakda uyda uni muhiti shulardan shularga bog'liq degan konsepsiyada endi shu nimasi bor. Qolamiz dedi. Moskvada meznarodni binarida bo'lgan rasmlarida. Man bilmayman, man ishga so'rayapman. Tepadan kelib Umid Ahmedovdan rasmlar ilinmasin, shogirdlar rasmi ilinmasin degan buyruq bo'lganiga ishonmayman men. O'sha odamlari o'zi qo'rqadi, bilasizmi?
Vaslav Havel xalqaro mukofotini taqdimot marosimi 25 mayda Oslo shahrida o'tishi rejalangan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQShda ichki partiyaviy saylovlar nihoyasiga yetib borar ekan, noyabrdagi prezidentlik saylovida respublikachi Donald Trump va demokrat Hillary Clinton asosiy nomzodlar bo'lishi kutilyapti. Ular eng ko'p bahs qilayotgan asosiy mavzular nima? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oylab davom etgan bahs munozara bir qator mahalliy va xalqaro mavzularda nomzodlar farqli qarashlarga ega ekanini ko'rsatdi. Prezident Obama ma'muriyati davrida davlat kotibi lavozimida ishlagan Hillary Clinton hozirgi ittifoqchilar bilan aloqalarni yanada kuchaytirish niyatida.
Anything about Iran and whether or not it will comply with the agreement it signs.
U Eron bilan tuzilgan bitimni himoya qilib, ayni paytda Xitoy va Rossiyaning agressiv harakatlarini to'xtatish tarafdori. Donald Tramp ham ittifoqchilar bilan aloqalarni yaxshilash istagida, ammo NATOni eskirgan tashkilot sifatida qoralab, AQSh ittifoqchilari o'z mudofaasi uchun ko'proq pul ajratishi kerak degan fikrda.
Either they pay up including for past deficiencies or they have to get out.
Respublikachi nomzod nazarida Eron bilan tuzilgan kelishuv falokatli. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan kelishib ishlay olishiga ishonadi. Tramp may oyida Islomiy davlatni yengish uchun Yaqin Sharqqa 30 ming AQSh askarini jo'natishini aytgan edi. Ammo keyinroq bu fikridan qaytgan.
I would bomb the shit out of him.
U terrorchilarni yer tishlatishga va'da bermoqda. Lekin buni qanday amalga oshirish haqida aniq reja taqdim etgani yo'q. Clinton esa Obamaning strategiyasini davom ettirib, Islomiy davlatni yengishda koalitsiya havo hujumlari hamda mahalliy kuchlarga tayanishini aytmoqda. Clinton davlat kotibi bo'lgan paytda terrorizmda ayblanayotganlarni suvga dimiqtirish kabi tergov usullari taqiqlangan edi. U prezident bo'lsa, qiynoq qo'llanishiga yo'l bermasligini aytadi. Tramp esa terrorchilar bundan battar ishlarni amalga oshirayotganini aytib, suvga dimiqtirishdan ham kuchliroq choralarni qo'llamoqchi. Parij xurujlari ketidan Tramp musulmonlarni AQShga kiritmaslikni taklif qildi. U islom bizdan nafratlanadi degan gapni aytib, shuningdek muhojirlar Yevropani buzayotganini tilga oldi. Clintonga ko'ra esa musulmonlarni yomonotlik qilish AQShning hamkorlari bilan aloqalariga putur yetkazadi.
He should have from the beginning repudiated that kind of rhetoric.
Uning aytishicha urushdan qochayotgan yetim bolalarga eshiklarni yopish yoki ularni diniga qarab ajratish to'g'ri emas. Tramp janubiy chegaralardan kirayotgan muhojirlar yo'lini to'sish uchun Meksika va AQSh o'rtasida devor qurmoqchi. U Meksikani qo'shni yurtga jinoyatchilar va giyohvand moddalar eksport qilayotganlikda ayblaydi. Shuningdek, AQShdagi barcha noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish kerak, deydi u. Clinton Trumpning devor qurish rejasini fantaziya deb ataydi. Raqibidan farqli o'laroq sobiq davlat kotibi hujjatsiz muhojirlar uchun fuqarolikka yo'l ochadigan immigratsiya islohotini o'tkazmoqchi. Har ikki nomzod 12 davlat bilan tuzilgan Trans-Tinch okeani hamkorlik savdo kelishuviga qarshi. Clinton ham Tramp ham o'rta qatlam amerikaliklar uchun soliqlarni kamaytirish tarafdori. Demokrat nomzod federal miqyosda eng kam ish haqini oshirishni istaydi va shtatlarni yanada saxiyroq bo'lishga chaqiradi. Tramp boshida maoshlarining oshirilishiga qarshi edi, ammo so'nggi paytlarda bu masalani qayta ko'rib chiqishini aytmoqda. Clinton shuningdek Obamaning sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirgan islohotini himoya qilayotgan bo'lsa, raqibi bu qonunga keskin qarshi. Clintonga ko'ra global iqlim isishi davrimizning eng dolzarb tahdidi. U uglerod gazlarining atmosferaga chiqishini kamaytirib, o'zini qayta tiklovchi energiya manbalarini rivojlantirishni ko'zlamoqda. Tramp esa tabiatning o'zgarishiga insonning aloqasi yo'qligini aytadi. U hatto ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlaridan birida bu cho'pchakni AQSh sanoatini zaiflashtirish uchun Xitoy o'ylab topgan degan gapni ham tilga olgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.